Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire pe undele care ne aduc mai aproape de cer. Ascultați Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar împreună cu Adrian Sechei vă dorim un timp plăcut în cadrul emisiunii Căminul nostru. Ne dorim ca acest timp să fie unul plăcut și productiv. Vorbeam cu o altă ocazie despre faptul că fiecare crede că știe ce e cel mai bine pentru el, cum să procedeze în legătură cu familia lui, mai ales tinerii. Suntem destul de reținuți în a vorbi despre problemele familiale, despre neînțelegerile din casă sau despre conflictele cu copiii. Nu suntem prea obișnuiți să cerem ajutor nici de la apropiați, nici de la străini. Dar totuși, facem parte dintr-o mare comunitate creștină, unde ne numim cu toții frați. Și peste astea, mai avem pe cineva care ar trebui să aibă acces la trăirile noastre, pentru că el este pastorul sau conducătorul. El ar trebui să ne îndrume pe cărarea vieții până la marea întâlnire cu Creatorul nostru în dragoste și pace. Dar întrebările care se ridică sunt următoarele. Mai are loc pastorul în casele noastre? Mai ținem cont de încurajările și recomandările lui? Sau îl privim cu tot atâta reticență ca pe un străin? Ce rol ar trebui să aibă pastorul în familie? La aceste întrebări ne va răspunde în această ocazie pastorul Paul Balaban. Bine ai revenit, Paul, la emisiunea Căminul nostru!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
Nu te-am invitat astăzi, Paul, ca să te punem la zid, ci doar ca să aduci puțină lumină asupra rolului unui pastor în familie. În mod clar, trebuie să fie o relație bilaterală sau ambele părți să își dorească o colaborare, o bună comunicare. Poți să ne spui din culise, în general, dacă există informații sau din ce ai observat tu, cam care este starea relației pastor-enoriaș, respectiv familie?
În multe cazuri, starea relației dintre pastor și familiile bisericii este una rece, sporadică, întâlniri scurte. Dacă există întrebări din partea pastorului pentru familii, ce mai faceți, cum sunteți, răspunsurile pot să fie de cele mai multe ori seci. Asta în cazul în care pastorul nu construiește niciun fel de relație sentimentală, emoțională cu familiile, indiferent că sunt familii cu 5 ani, 10, 20 de ani de experiență. Există și situații când pastorul este prietenul familiilor din biserică și atunci relația e mult mai deschisă, mult mai caldă, mai vie. Există comunicare, chiar dacă nu există o nevoie specifică a familiei pe care pastorul s-o poată împlini.
Există un anume dinamism în relație,
da.
Și, cum spuneam, o relație bilaterală.
Absolut, da.
Ne întrebăm unul de celălalt și încercăm să facem din relația noastră una de prietenie. Dar poate pastorul să fie prieten cu toți enoriașii pe care îi are în grijă?
Prietenie, dacă e în formula aceasta de ne vedem o dată la 2-3 zile, discutăm ore în șir, facem activități împreună, nu. Tipul acesta de prietenie, dacă sunt 20, 30, 50, 70 de familii în bisericile pe care pastorul le păstorește, nu poate să fie prieten cu toți, însă pastorul e accesibil. Îmi place să cred că există pastori, indiferent la ce vârstă se găsesc aceștia, care nu au renunțat la gândul că ei ar trebui să fie deschiși, onești, disponibili pentru toți. Sigur, și pastorul își găsește prieteni, familia pastorului găsește familii, probabil de aceeași vârstă, în bisericile pe care le păstorește, cu care are o relație mai apropiată, mai strânsă, însă nu în felul în care să nască din partea altor familii gelozie.
Care este, de fapt, rolul pastorului într-o familie? Ce spune manualul comunității?
Rolul pastorului într-o familie este unul de consilier care este cerut și acceptat. Pastorul n-are nici un rol în momentul în care familia nu dorește sfatul lui. Nu are nicio posibilitate ca să forțeze pe unul și pe celălalt să facă ce e bine, să aleagă ce e bine. Sigur, în trecut existau întruniri de comitet, cazuri în care biserica sau liderii bisericii aduceau cazul unei familii pentru, și atunci erau mai multe variante. De cenzură, de excludere, de taxare, de... Însă...
Toate punitive, dăm voie să absolut, fac remarca asta.
Majoritatea cazurilor,
dar de îndreptare existau întruniri de comitet?
Și îndreptarea, nu știu dacă se face în felul acesta public. De cele mai multe ori, îndreptarea unei familii sau a gândirii celor doi se face într-un cadru privat. Sigur, asta e modul ideal. Oamenii însă, de cele mai multe ori, știind că modul acesta în privat nu prea duce la rezultate, au sărit peste pasul acesta, că au zis că așa nu dă niciun randament, așa că trecem direct la varianta comitetului, da? La o întrunire cu mai mulți oameni, publică, presiune emoțională.
Rușine, aș putea să spun.
Absolut, dar s-a realizat foarte puțin. Și s-a realizat ceea ce noi astăzi am putea spune că constituie înstrăinarea familiilor bisericii față de pastor și față de liderii bisericii.
Și atunci s-au ridicat niște ziduri, am putea să spunem, între cele două părți, mai mult din partea familiilor, enoriașilor.
E adevărat.
Treaba mea e treaba mea, nu trebuie să intereseze pe nimeni ce fac eu, problemele mele rămân în casa mea și încerc să mi le rezolv așa cum consider de cuvință.
Exact.
Dar să fie asta soluția cea mai potrivită când, evident, tu nu ești într-o situație bună a familiei tale?
Nu e cea mai potrivită. Însă cred că repararea unei astfel de situații începe și cu pastor. Dacă pastorul se regăsește, indiferent că e tânăr sau mai cu experiență, pastorul se regăsește în categoria celor care n-au împlinit sfaturile Apostolului Pavel către Timotei. În 1 Timotei, capitolul 5, la începutul capitolului spune: nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile în vârstă ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Adică, dacă pastorul poate spune în dreptul lucrării lui că a făcut lucrul acesta, da? Sfătuirea, fără asprime, fără gradul acela de apăsare sau de asuprire a celuilalt, de condamnare, fără senzația pe care cele mai multe familii poate că o au de intruziune în viața lor privată, de neașteptare ca aceștia să-și găsească propriile soluții și de grăbirea asta de a oferi soluții din partea bisericii. Dacă nu se găsește într-o astfel de situație, pastorul acela e fericit și e cu conștiința împăcată. Dacă însă își poate reproșa, citind versetul acesta, că a vorbit cu asprime, că prea înainte de vreme a judecat, superficial cazul, atunci schimbarea ar trebui să înceapă cu el. El să-și găsească alte metode, înainte de aceasta să-și curețe sufletul de astfel de tendințe.
Mai vorbeam noi cu o altă ocazie în timpul întâlnirilor noastre de familii despre faptul că pastorația nu mai este o chemare așa cum ar trebui să fie și de multe ori nici cei care aleg această meserie, să-i spunem așa, nu sunt foarte deschiși în a oferi ceea ce ar trebui să ofere, adică deschidere, comunicare enoriașilor și întâlnesc destul de mulți pastori reci. Cum putem să facem noi, enoriașii, să ne apropiem de acest tip de pastori?
E adevărat că intră în această responsabilitate pe care o consider sacră oameni care nu au nimic de a face cu păstorirea, cu grija față de suflete, însă cred că dincolo de aceasta, e o responsabilitate pe care ar trebui să o conștientizeze pastorul, și dacă sunt pastori care ascultă emisiunea, să conștientizeze că nu poți să fii pastor și să fii incompetent. În momentul în care ești un pastor și tu întruchipezi sau auzi pe la spate sau în mod direct, în glume, fraze de genul v-ați făcut pastor pentru că altceva nu știți să faceți. Sau îmi pare rău însă la predicile noastre, eu adorm. Sau n-am înțeles nimic, sau. Fiecare lider spiritual trebuie să-și ia o perioadă de consacrare, să vadă într-adevăr, sunt chemat pentru așa ceva sau fac doar pentru că împlinesc niște așteptări ale părinților, ale bisericii mele, ale nu știu cui. Membrii de asemenea, când întâlnesc tipul unui pastor care nu e neapărat incompetent, dar trecând prin atâtea familii și atâtea cazuri, devine insensibil și nu mai are dăruirea necesară ca să, și timpul poate nu și-l dă ca să caute soluții împreună cu familiile bisericii. Atunci ar trebui să-l atenționeze în prima fază frumos, repetat, dacă nu înțelege, că există o nevoie a bisericii care nu e împlinită. Atât de pastor cât și de liderii, prezbiteri, diaconi. Dar situația se poate repara dacă există disponibilitate.
De ce crezi că oamenii sau familiile apelează mai puțin la consilierea pastorală?
Primul motiv l-a spune pentru că ei se cred în stare de a-și rezolva singur problemele. Al doilea motiv ar fi pentru că au impresia că alții nu le pot oferi soluțiile pe care ei nu le pot gândi independent. Adică, de ce să mergem să chemăm pe nu știu cine, să ne expunem, când și noi foarte bine putem să discutăm, o frământăm pe toate părțile și mâine și poimâine și până găsim soluția. Apoi, al treilea lucru ar fi că familiile spun, pe cine să chemăm? Bun, hai să chemăm pe cineva, dar pe cine să chemăm? Că uite cum e cu tare în familia lui. Uite cum e prezbiter, uite cum e diacon, uite cum e pastorul. Și atunci, din lipsă de exemple autentice, nu caută consiliere. Apoi, pentru că zic că timpul va rezolva situația aceea. Și dacă timpul rezolvă, de ce să mă expun, de ce să deschid un subiect care va rămâne în mintea celor oameni multă vreme?
Crezi că ar putea fi vorba și despre teama de a nu fi divulgată problema familiei respective?
Sigur. Judecați greșit de alții care nu înțeleg, care n-au timp să asculte explicații?
Situația era aceeași mai de mult sau oamenii veneau cu mai multă încredere în fața pastorului să prezinte problemele de familie, situațiile cu care se confruntă, cerând astfel sfatul?
Cred că situația mai de mult era ușor diferită, în sensul că oamenii discutau, pastorul fiind o figură de întrupare a autorității bisericii, de întrupare a idealului. În aceeași măsură însă știu că mai de mult problemele familiilor bisericii se rezolvau și într-un alt fel decât prin dialog cu liderii bisericii. Și aici mă refer la modul în care leadership-ul familiei era asumat de cineva, soțul sau soția. Și atunci, orice dilemă de felul acesta sau orice nemulțumire și neîmplinire se rezolva pe baza autorității. Dacă bărbatul era capul familiei, cum zicea el, așa se făcea. Dacă femeia era capul, cum zicea ea, așa se făcea. Și atunci problemele acestea, chiar dacă existau, se rezolvau prin autoritate. Astăzi însă nu se mai rezolvă așa. Autoritatea oricărui își asumă rolul acesta de lider al familiei, de responsabil al familiei, de cel care are ultimul cuvânt sau cea care are ultimul cuvânt, e foarte contestată. Și atunci calea de rezolvare a conflictului de astăzi este compromisul de cele mai multe ori. Nu capitularea unuia în defavoarea celuilalt. Eu nu zic că erau ei mai de mult fericiți prin capitulările acestea pe care le făceau ori soțul sau soția. Dar vedeau altcumva lucrurile, înțelegeau altcumva problemele? Familiile moderne, de asemenea, nu sunt mai nefericite dacă au parte de un compromis. Însă aici cred că este un scurt circuit între un pastor cu 30 de ani sau 40 de ani de activitate și o familie tânără care vine cu niște așteptări pe un calapod de soluții care nu se mai potrivesc.
Ce spune Biblia despre implicarea pastorului în familiile bisericii este următoarea întrebare la care ne răspunde Paul Balaban după o scurtă pauză muzicală. Suntem alături de Paul Balaban, pastorul pe care l-am invitat să vorbească astăzi cu noi despre rolul pastorului în familie. Ce spune Biblia despre implicarea pastorului în familiile bisericii?
La sfârșitul Evanghelilor, Mântuitorul deschide un nou drum pentru Petru, cel care s-a lepădat, spunându-i că trebuie să pască oile, oițele și mielușei. Asta are de-a face cu generațiile diferite ale bisericii, dar și cu elementul comun, familia, care întruchipează, da, în simbol aceste oi și mielușei. Atașamentul unui pastor ar trebui să fie evident față de familie. Predilecția slujirii lui ar trebui să fie înspre familie. De multe ori, idealul acesta însă a fost lăsat în fundal și locul primordial în slujirea unui pastor l-a ocupat predicarea, dezbaterile doctrinare, lucrarea misionară, vestirea Evangheliei și mai puțin consilierea și crearea unei relații de atașament între el ca lider spiritual și tinerii bisericii și familiei. Însă revenirea este ceea ce Mântuitorul dorea pentru Petru, o revenire atât din lepădarea lui, din renunțarea lui la propriul egoism, la propriile planuri de viitor și acceptarea unui nou drum pe care Iisus îl deschide pentru el, cât și revenirea lui pe post de lider, nu pe post de veșnic umilit. Așadar, pastorul are rolul acesta de a purta de grijă într-un mod deosebit față de familie.
Mulțumesc pentru un răspuns foarte bine documentat. Cum ai descrie o relație ideală între pastor și enoriaș?
Relație ideală? Aș spune că e o relație în care există, în primul rând, respect reciproc. Respect față de postura nu mai înaltă a pastorului, ci postura lui de lider spiritual, nu de voce a lui Dumnezeu, pentru că de multe ori oamenii spun în deschiderea serviciului de închinare că vorbește sau ne așteptăm să vorbească Dumnezeu, pentru că apoi la finalul serviciului de închinare sau la câteva ore după să uite complet ce s-a discutat din Sfânta Scriptură. Deci nu relația aceasta de veșnică politețe, pentru că asta creează detașare, creează distanță, creează răceală, ci exact de grijă a pastorului față de membri, și lucrul acesta va emana invers. Când un pastor însă n-are capacitatea de a se face vulnerabil, de a acorda timp, de a fi la dispoziție, când totdeauna se arată deranjat, când este chemat la ore nepotrivite sau peste program sau trebuie să-i se anuleze niște planuri pentru a sluji anumite nevoi, sigur se creează o distanță.
Paul, ce așteptări are un pastor de la enoriașii săi?
Pot să spun ce așteptări am eu. Pastorii în general, nu știu, mă gândesc că poate au așteptările pe care le am eu. Aș spune că aștept ca să pot să fiu folositor, să pot să fiu chemat, nu pe ultima sută de metri, pentru a fi, eu știu, mediator sau consilier. Am așteptarea de a fi oamenii în stare să accepte sfaturi care nu le convin. Am așteptarea de a putea să îndrept mințile familiilor tinere dincolo de baiurile pe care le au imediat, dincolo de problemele pe care le întâmpină azi și în viitorul apropiat, înspre ce e misiunea lor, ce reprezintă umblarea lor pe acest pământ, care e scopul lui Dumnezeu cu ei, ce presupune implicarea în vestirea Evangheliei, a lor, a tinerilor, a celor vârstnici. Să înțeleagă cumva că suntem responsabili mai mult decât fericirea noastră în familie, suntem responsabili și față de noile generații, să creăm un mediu deosebit pentru ei, să fim în stare împreună să colaborăm pentru ca următoarea generație să nu aibă parte de necazurile pe care le-am avut noi. Toate acestea doar în urma unui dialog, că e virtual, că e prin mesaje, că e față în față, dar să fie dialog.
O imagine de ansamblu ar trebui să fie înaintea noastră de fiecare dată când ne gândim la această relație de pastor-enoriaș. Nu doar problemele actuale care fierb și astea,
exact,
dar the big picture, cum zic americanii. Ce încurajare vrei să le transmiți celor ce ne ascultă, interesați despre acest subiect și doritori de a-și întări relația dintre familia lor și pastorul local?
Le-a spune că tot ceea ce înseamnă idealul lor pentru familie nu găsește în biserică sau în pastor un dușman. Tot ceea ce înseamnă visul lor pentru fericire nu este o frustrare atunci când este adus în fața bisericii sau pastorului prin consiliere sau prin cerere de sfat. De asemenea, dacă în mod natural nu există o compatibilitate, nu există un atașament, încercând familiile prin diferite moduri să creeze o legătură sau invers, pastorul încercând să creeze legătura aceasta între el și familia, dacă nu există, dacă nu se poate realiza sau doar așa superficial, nu trebuie forțată nota, nu trebuie cu tot din adinsul presat pastorul sau invers, pastorul să preseze familie, nu mă vreți, da? Eu vă vreau, adică nu vreți sfaturi, vi le dau eu, nu contează pe ce. Nu, lăsați lucrurile să se detensioneze. Poate există un atașament față de pastorul anterior. Poate există un atașament față de un alt lider al bisericii care a știut prin alte modalități, da, să gestioneze situațiile tensionate din familiile bisericii. În momentul acesta, pastorul nu ar trebui să devină dușmanul familiilor, ci aliatul celui care le-a putut fi consilier. Familiile de asemenea trebuie să caute pastorul care poate să le ajute cel mai bine. Iar Dumnezeu va ajuta aceste familii să găsească acest pastor. Ideal ar fi să fie pastorul din acea biserică. Dar dacă nu e din acea biserică, nimeni n-ar trebui să-și facă procese de conștiință.
Paul, îți mulțumim tare mult pentru deschidere și sinceritatea cu care ai răspuns la întrebările adresate.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Sperăm că îți vei mai găsi timp pentru a veni la emisiunea Căminul nostru. Discuțiile cu tine sunt pline de încurajare.
Mulțumesc!
Prieteni, punem punct întâlnirii noastre din această ocazie și vă așteptăm data viitoare, tot pe frecvențele Radio Vocea Speranței, la o nouă temă care să aducă familiile noastre mai aproape de cer. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc toate cele bune. Pe curând!